Ko tad auditoru kompānija Ernst & Young noskaidroja izpētot jūsu finanšu lietas?
Darba uzdevums bija divos virzienos. Pirmais virziens bija tīri juridiskā izpēte par konkrētajiem trijiem iepirkumiem, tātad par autobusu, trolejbusu un tramvaju iepirkumiem, kur tika izvērtēts, vai tika ievērotas, netika ievērotas procedūras un vai iepirkuma nosacījumi atbild likuma prasībām un vai vērtēšana viss bija korekta. Un otrs saistās ar uzņēmumu citiem līgumiem, par kuriem ir jautājumi, kas iespējams varētu būt nodarījuši uzņēmumam zaudējumus.
Jūs esat izteicies, ka ziņojums varētu kalpot par pamatu vairāku miljonu eiro zaudējumu piedziņai no atbildīgajām amatpersonām. Par ko ir runa?
Nu, tā ir taisnība. Vairāk adresējums uz valdi un uz iepirkumu komisiju.
Vai ir konkrētāk pasakāms, ko nozīmē vairāki miljonu eiro zaudējumi?
Nu, šobrīd es nekonkretizēšu šos skaitļus, bet tie tiešām ir vairāk miljonu eiro. Nu, vismaz skaitu es varu pateikt 9 jomas, kurās konstatēti trūkumi, un tā skaitā ar finansiālām sakām.
Un par kādu laika periodu ir runa?
Nu, pēdējie 5 gadi, tātad 2012. Gada. Gan dotācijas aprēķina kārtība, gan iepirkumi, gan kredītlīnijas, gan parādu atgūšanas pasākumu autostāvvietām. Arī, protams, sadarbības līguma, tāpat Rīgas mikroautobusu satiksme, Rīgas karta.
Piemēram, dotācijas pieminējāt, vai tās varētu būt aprēķinātas mazākas nekā patiesībā pienāktos Rīgas satiksmē?
Tā skaitā dotācijas ir aprēķinātas mazāk nekā pienāktos Rīgas satiksmē. Piemēram, 2018. Gadā viņas bija aprēķinātas mazākas par 11,6 miljoniem nekā pēc tā laika, teiksim, pašizmaksas un pēc tā laika pārvadājuma apjomiem pienāktos.
Ko jūs varat pateikt par pagājušo finanšu gadu Rīgas satiksmei? Varbūt peļņa ir bijusi?
Nē, peļņa, diemžēl, nav bijusi. Pagājušā gada rezultāti ir ar mīnuszīmi. Kopumā tātad viņi, protams, vēl nav auditēti, bet kopējie rezultāti ir kaut kur ap mīnus 3 miljoniem eiro. Tad apgrozījums ir palielinājies, tad virs 180 miljoniem eiro. No 1. decembra ir stājies spēkā, manuprāt, nelabvēlīgs un Rīgas satiksmē neizdevīgs līgums ar Rīgas mikroautobusu satiksmi, kas mums decembrī vien ir radījusi 600 tūkstoši eiro zaudējumus. Šobrīd mēs ļoti aktīvi strādājam pie izmaiņām tā, lai šis līgums būtu pēc iespējas izdevīgāks Rīgas satiksmē, un konkrēti tas būtu noteikti atteikšanās no tiem maršrutiem, kas dublējās, ir sevišķi zilajiem mikroautobusiem, kuri tiek piemērotas arī visas Rīgas domas piešķirtās atlaides. Šis maršruts tīklus, ko apkalpo Rīgas mikroautobusu satiksmi, tiks pārskatīts. Savukārt tur, kur neatmaksājās izmantot lielos Rīgas satiksmes īpašumā esošos autobusus, tur tie reisi varētu tikt pārdalīti par labu Rīgas mikroautobusu satiksmē. Tātad mūsu doma ir tāda, ka mēs varētu samazināt zaudējumus, ja kas mums šogad jau plānojās saistībā ar šo līgumu 6 miljonu eiro apmērā samazināt vismaz uz pusi.